dobré odpoledne, krásné odpoledne, protože ještě sluníčko svítí, jak má svítit, venku je nádherně teplo, takže já vítám všechny věrné posluchače Svobodného rádia, kteří i při tomto vedru dali přednost před někde nějakým koupáním a opalováním Svobodnému rádiu. A pro vás tady jsou komentované zprávy Soni Zikmundové a já jí předávám slovo.
Krásný večer, vážení posluchači. Vladimíre, děkuji ti mnohokrát. Chci jen dodat, že vám přeji krásný podvečer, neboť je 19 hodin a je čas na večeři, takže už bych to nebrala tak úplně odpolední zprávy, ale podvečerní. Nicméně máme je pro vás připravené, takže za chviličku začneme s tím, co je v současné době nejaktuálnější.
Tak já to bral, Soňo, podle toho, že kdybychom nemuseli být tady ve studiu, nemuseli vysílat, tak jsme ještě mohli být a u bazénu opalovat se a být v té nádherně mořské vodě, co tam máme.
Tak já jsem ti chtěla udělat radost jenom takovou vizí večeře.
No tak to jsi mi udělala radost, ano, protože jsme z odpobíra nejedli. Takže, vážení posluchači, dáme se do zpráv.
Ano. Naprosto nejdůležitější dnes je referendum, které se koná v Anglii. Londýn o dnešní referendum, které rozhodne o dalším směřování Británie a Evropské unie, je velký zájem. Podle informací na sociálních sítích se před volebními místnostmi tvoří dlouhé fronty. Ve čtvrti Wandsworth v jeho západní části londýnského centra podle zpráv na Twitteru stojí fronty, které tam při parlamentních volbách nebývají. Řada čekajících se vytvořila i na West Hampshire, na severozápadě města a na řadě dalších míst v metropoli i na venkově. Nikdy jsem ve volbách nemusela stát ve frontě, všichni to berou vážně, napsala na Twitteru obyvatelka Londýna Rebecca Sonyová. Před volebními místností jsem nikdy frontu neviděl a to tu žiju 10 let, připojil se uživatel Mauro Murgia, kde pak asi žil předtím. V zemi podle médií panuje napjaté očekávání a nálada je nervózní. O neskrotných vášních podle referenda svědčí informace bulvárního listu The Sun, podle níž někteří stoupenci odchodu z Evropské unie vyzývají voliče, aby k zaškrtnutí příslušného boxu na hlasovacím lístku používali výhradně britská, nikoli evropská pera. Nízká volební účast by nahrávala stoupencům odchodu země z Unie, kteří jsou podle všeho více motivovaní a ochotní vystát fronty před hlasovacími místnostmi i v dešti. Hlasování přitom bude velmi těsné, jak naznačují průzkumy veřejného mínění. Za 3 ze 3 posledních velkých výzkumů, které brali v potaz řadu menších průzkumů uskutečněných v posledních dnech, 2 vyznívaly ve prospěch setrvání v Evropské unii. Stoupenci pokračování v Evropě ale měli jen 2% náskok. Takže Vladimíre, tak a budeme pokračovat ještě dál.
My máme ve Velké Británii naše posluchače a jeden z nich, zdravím Ivana, nám průběžně posílá zprávy. Zatímco před onou vraždou establishmentem poslankyně Coxové, o které jsme minulý týden hovořili, že byla zavražděna, tak bylo podle toho našeho posluchače, který nám podává, jak jsem říkal, ty informace, tak měli navrh ti, kteří chtěli odstoupit nebo vystoupit z Evropské unie. Jenomže touto vraždou, kterou spáchal údajně, a tak to bylo mainstreamem v Anglii prezentováno snad neustále dokola, byl to zarputilý odpůrce Evropské unie, se miska vah prý převrátila a dokonce nám pan Ivan poslal sázkové kurzy, takže na vystoupení z Evropské unie byl vypsán kurz 2,47, kdežto na zůstatek nebo zůstání v Evropské unii byl kurz 1,45, tak i podle sázkových kanceláří, které mají daleko lepší informace než všelijaké zmanipulované agentury veřejného mínění, to vypadá, že Evropská, teda Velká Británie v Evropské unii zůstane.
No, ale to ty vůbec netušíš, co všechno nahrává příznivcům Brexitu. A těm prý spadla do klína nečekaná výhoda, která by mohla rozhodnout. Průzkumy veřejného mínění v posledních týdnech dávaly větší šanci příznivcům Brexitu. Vše se změnilo po vraždě labouristické poslankyně Jo Coxové. Nyní však odpůrcům Evropské unie svitla nová naděje. V jejich prospěch by prý mohlo rozhodnout špatné počasí. Všeobecně se dosud předpokládalo, že referendum neovlivní nerozhodnutí voliči, kterých je podle odhadů něco mezi 10 až 20%. Právě ty by ale podle mnohých expertů mohlo od volby odhradit mimořádně nepříznivé počasí. V mnoha oblastech Velké Británie prší již několik desítek hodin a vesnice i města zasáhly povodně. Také v samotném Londýně byla vážně narušena veřejná doprava. Některé silnice jsou zaplaveny vodou, vlaky mají zpoždění a značné problémy má rovněž londýnské metro. Počasí může být jedním z rozhodujících kritérií pro oba tábory voličů. Z průzkumu ovšem vyplývá, že příznivci Brexitu jsou odhodlanější jít volit, než je tomu u příznivců Evropské unie. Špatné počasí navíc zasáhlo také Skotsko a Severní Irsko, jehož voliči jsou ve větší míře pro setrvání země v Evropské unii. Nejhůře by deště a následně povodně měly zasáhnout Londýn, jehož voliči jsou přitom rovněž spíš eurooptimisté. Podle předpovědi počasí by měly déšť a bouřky pokračovat po celý dnešní den, píše Daily Mail.
Tak, že by i to počasí ve Velké Británii nahrávalo odpůrcům Evropské unie, já se osobně domnívám, že pokud by to hlasování, to referendum dopadlo pro establishment, pro předpremiéra Camerona nepříznivě a hlasovalo by víc lidí pro vystoupení, takže se to zmanipuluje jako v Rakousku. Já se domnívám, že ty ilumináti nepřipustí, proto taky nechali zabít tu Coxovou, protože, jak jsme si již tady říkali, byla lehce zraněná, pravděpodobně dostala v nemocnici heparin a zemřela a musela to být žena a musela být matka, tak já jsem přesvědčen, že nepřipustí, aby Velká Británie opustila Evropskou unii.
No, tak se podíváme ještě dál. Dneska mají hlasující Britové zajímavou návštěvu. A sice ze Spojených států přiletěl Donald Trump, takže uvidíme, jak bude nápomocen při volbách, protože on se přiklání tomu, aby Velká Británie vystoupila z Evropské unie.
Tak to je dobrá zpráva, to jsem nevěděl, to se přiznávám, to se ti povedlo. Tak to je velký trumf odpůrcům Evropské unie, protože, jak víme, tak Donald Trump v souboji s Hillary Clintonovou ve Spojených státech vede. Takže uvidíme, jestli tento trumf odpůrců Evropské unie, jestli těmi nerozhodnutými voliči nezamává.
No, to uvidíme. Ještě se podíváme dál, neboť opět nám zlobí technika a podíváme se na velmi zajímavou zprávu, která vyšla na Free Globe, a sice přímo šok. Uprchlíci se vracejí na dovolenou do země, ze které s hrůzou prchají a slaví tam. Ve Švýcarsku dostává azyl 80% uprchlíků z africké Eritreje. Eritrea je považována za brutální diktaturu, kde probíhají násilné střety, a proto je uprchlíkům z této země udělován spolu se Syřany azyl bez větších problémů. Švýcarský imigrační úřad ale zjistil, že velká část Eritrejců odletěla v květnu na dovolenou do své africké vlasti. Důvodem jejich překvapivého počínání byl podle všeho státní svátek vzniku Eritreje, který je slaven 24. května. Švýcary tato skutečnost znepokojila, proto tamní ministr spravedlnosti požaduje novelizaci azylových zákonů. Ta by spočívala v tom, že by o status uprchlíka přišel ten, kdo by jezdil na dovolenou do země, ze které uprchl před pronásledováním. Stejný problém lze pozorovat v Dánsku nebo ve Švédsku. Na stránkách švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung se uvádí, že v letních měsících odlétá z Evropy do Eritreje kolem 100 000 Eritrejců. Všechna místa v letadlech jsou rezervována.
Já jenom takový skromný dotaz. Ona ta Eritrea to slaví v květnu nebo teď v červnu?
24. května.
Takže odlítají až teď?
No, to už je zpráva ze Švýcarska, kde si zanalyzovali, proč ti Eritrejci takovým fofrem a takovým množství odlétají právě na tento svátek tak a zjistili, že teda jedou domů slavit vznik Eritreje jako státu.
Jasný, jasný. Tak aspoň vidíme, vážení posluchači, jak my Evropané jsme velkorysí, že jim dáváme těm Eritrejcům tak veliké dávky, že si v klidu mohou zaplatit letenky a měsíční pobyt, skoro měsíční pobyt v domovině v Eritreji, kde s hrůzou prchali před válečnými.
Šlo jim přímo o život.
A šlo jim o život. Aspoň vidíme, jakým způsobem se tady manipuluje s veřejným míněním a vidíme, jací lidé se sem dostávají. Nejde jim o nic jiného než o dávky, o co nejvyšší dávky, a o co nejméně práce, protože oni nikdy pracovat nebudou.
No, ale vydělali si ve Švýcarsku.
No, vydělali.
Svým pobytem.
Dostali, že jo.
Přesně tak.
Sakra, že já nejsem Eritrejec.
Již dovolená v Africe. Podíváme se do Itálie. Italská strana euroskeptiků, hnutí pěti hvězd, se na vlně úspěchu ve volbách rozhodla, že bude trvat na uspořádání referenda o vystoupení Itálie z eurozóny, píše The Daily Mail. Chceme se poradit s lidem v otázce eura. V nynějších podmínkách euro nefunguje. Můžeme navrhnout alternativní měny nebo euro dvojka, prohlásil člen strany a místopředseda sněmovny poslanců Luigi Di Maio. Každé podobné referendum může být jen barometrem veřejného mínění, protože italské zákony nedovolují pořádání referenda o vystoupení z mezinárodních smluv. Vítězství odpůrců eura by se ale stala závažným signálem pro italské úřady, zejména v kontextu možného vystoupení Británie z Evropské unie, píše The Daily Mail. Strana hnutí pěti hvězd, kterou vede populista a komik Beppe Grillo, přišla dříve s myšlenkou zavedení v Evropské unii dvou měn, jedné pro bohatý sever a druhé pro chudý jih. Předák této strany také nejednou vyslovil návrh uspořádat hlasování o otázce vystoupení Itálie z Evropské unie, praví se v článku. V neděli se konalo v Itálii druhé kolo administrativních voleb. V nich vystoupila Grillova strana překvapivě úspěšně. Ministerský předseda země, demokrat Matteo Renzi, uznal očividné a nesporné vítězství hnutí Cinque Stelle, které bylo podle jeho slov diktováno nikoli protestem, ale nezbytností změn. Moudrý to člověk.
Tak a tady z této zprávy, vážení posluchači, vidíme naprosto zřetelně, proč se tolika bojí ilumináti, kteří řídí Evropskou unii, k chaosu a v podstatě ke krachu a k nepokojům a občanským válkám, aby Velká Británie nevystoupila. Protože v jedné z analýz se uvádělo, že pokud by jedna země vystoupila z Evropské unie, tak by to byl dominový, lavinový efekt. A jak vidíme z prohlášení strany, předsedy strany Pěti hvězd, a je to úplně stejný, protože říká pravdu Beppe Grillo, tak je populista stejně jako u nás Tomio Okamura, populista, protože říkají pravdu. A už z tohoto vidíme, jak se ty establishmenty, evropský establishment a ta vládní garnitura, kterou nikdo nevolí, jak se bojí, aby jeden jediný stát z té Evropské unie nevystoupil. Zhroutila by se totiž jako domeček z karet, ale ono to stejně čeká.
Tady u toho hnutí Pěti hvězd je velice zajímavé, že toto hnutí vzniklo na internetu. Beppe Grillo jako komik nesměl vzhledem ke svým politickému zaměření, nesměl vystupovat v televizi, nesměl vystupovat v médiích, takže přes internet založil toto hnutí Pěti hvězd, které bylo poměrně úspěšné, nicméně nedokázal v parlamentu vytvořit koalici. Takže se zdržel zrovna tak, jako Tomio Okamura u nás.
Tehdy ještě s Úsvitem.
Ano, přesně tak. A v Itálii existuje ještě další strana, která je euroskeptická, a to je Liga di Nord, která rovněž má ve svém programu vystoupení z Evropské unie. Pokud tyto dvě strany by získaly navrch parlamentu, pak by určitě k velkým změnám v Itálii došlo.
Mohlo dojít, protože by se nejdříve, jak jsme se dozvěděli z tvé zprávy, muselo dojít ke změně ústavního zákona.
Přesně tak.
Stejně jako u nás, tam nesmějí lidé, na rozdíl od nás, oni mají uzákoněno referendum, ale obecné referendum, ale nesmí hlasovat o porušení a zrušení mezinárodních smluv. To znamená, že smlouva s Evropskou unií o vstupu do Evropské unie a do eurozóny je typ mezinárodní smlouvy. Takže oni tam mají referendum, ale o tom nejdůležitějším hlasovat stejně nemohou.
Přesně tak, je to jen orientační, ale je tam potom vidět, co lidé v Itálii chtějí. Oni tam mají spoustu problémů. Za prvé jsou jednou právě z nárazníkových zón, kam přistávají imigranti, odkud vlastně proudí teda do Itálie, která je tak vystrčená do toho Středozemního moře, že je pro migranty výhodné se dostat do Itálie. A další věc je i hospodářská situace, protože zadlužení Itálie je skutečně jedno z nejvyšších v Evropě. Takže tam vážení sehnat práci je skutečně skoro jak zázrak.
A já ještě jenom dodám, že nejenom Itálie, ale ono i Řecko. Mně tento týden přišel mail od jednoho našeho posluchače, který žije trvale asi 30 let v Řecku už, a ten mi napsal v souvislosti s Brexitem, že i v Řecku lidé stále víc a víc uvažují o tom, že vystoupí z eurozóny a že by chtěli ti lidé, ne vláda, že by chtěli vystoupit i z Evropské unie. Takže proto je ten Brexit pro tu vládnoucí garnituru tolik důležitý.
A teď se podíváme do Spojených států v souvislosti se Sýrií. Ministerstvo zahraničních věcí USA vyzvalo Obamu k bombardování syrské armády. Zaměstnanci ministerstva zahraničí USA předložili návrh uskutečnit údery na syrské vládní síly podle v uvozovkách jugoslávského scénáře, píše The New York Times, v jehož dispozici je dopis podepsaný desítkami úředníků minulý týden. Vidíme význam v aktivnější americké vojenské roli v Sýrii. Na základě uvážlivého využívání dálkových zbraní a zbraní ze vzduchu, což by mohlo přispět k a podporovat citelnější a agresivnější diplomatický proces vedený Spojenými státy, uvádí se v prohlášení. Jak bylo dále vysvětleno, jednalo by se o řízené střely, které mohou být odpáleny z velké vzdálenosti, což neumožní vládním silám reagovat na takové útoky. The New York Times upozorňuje, že tuto metodu použila koalice NATO v čele se Spojenými státy při útoku na Jugoslávii v roce 1999, který přinutil úřady zahájit politický dialog a skončil vyhlášením nezávislosti Kosova. Nicméně, jak autor uvedl, někteří lidé považují tuto paralelu za nesprávnou kvůli aktivní účasti Ruska a Iránu ve válce, což naznačuje, že tyto země mohou zesílit své úsilí na podporu syrských sil k neutralizaci jakýchkoliv amerických úderů. Kromě toho se v dopisu hovoří o nutnosti útoku na syrskou vládu kvůli úspěšnému boji proti skupině Islámský stát. To se zdůvodňuje tím, že americké údery na syrské jednotky ukončí jejich útoky na opoziční síly a umožní opozici soustředit se na boj proti Islámskému státu. V souhrnu lze konstatovat, uzavírá autor, že dopis nenabízí konkrétní alternativy a způsoby, jak řešit hluboké rozpory v Sýrii. Nenabízí, jak vyřešit hluboké spory i mezi spojenci o tom, jak by měla mírová dohoda vypadat. Nenabízí právní základ pro válku proti Sýrii, kterou by Rusko jistě blokovalo v Organizaci spojených národů. A neříká, jak odstranit Asada, aniž by syrská vláda skolabovala. Informaci lze doplnit prohlášením mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharové, která uvedla, že ruská strana není ani tak udivena, jako šokována návrhem zaměstnanců amerického ministerstva zahraničních věcí.
Tak tady je vidět snaha, která tam byla vidět už při vzniku, protože Američani si vytvořili Islámský stát, při vzniku celé této problematiky, to znamená války v Sýrii. Zaprvé tam nejdříve posílali páté koloně zbraně, vyvolali tam občanskou válku a doufali, že stejně jako v Líbyi, stejně jako v Iráku a jinde za pomoci bombardování to vyhrají. Ono se jim to nepovedlo. A je to přesně podle scénáře, jak to sami přiznali, té Jugoslávie, když chtějí někoho ovládat, tak ho nejdřív zničí a rozbombardují a potom na troskách budou z toho profitovat. Nejde jim o nic jiného, než o svržení Asáda, o syrskou ropu a o ovládání celé oblasti Středního východu. A já se domnívám, že brání tomu jenom jedna věc. Pokud se pamatují, tak už byla ta válka s tím Islámským státem v největším, za už asi Ruska, v největším, jako největší prudkostí, tak tam Rusové přivtáhli ty nové zbraně, které dokáží, ty nihilizátory, které dokáží zničit ty naváděcí systémy. Proto oni říkali, že by se mohli je neutralizovat. A já jsem přesvědčený, že kdyby to ty Američani zkusili, takže by ti ruští vojáci, kteří tam stále jsou a mají tyto zbraně, takže by si s tím dokázali poradit. Zkrátka dobře, já nevím, jestli přijde na řadu zpráva o země kouli jako geologickému tomu.
Nemám tady.
Tak já to řeknu tady jenom teď. Už američtí vědci předpokládají v nejbližší době v oblasti Spojených států zemětřesení o ničivé síle 9,2 Richterovy stupnice vážení, přičemž nejvyšší stupeň je 10. Předpokládá se, že je to zaviněno nasouváním jedné zemské kry na San Franciském zlomu pod druhou a to zemětřesení by mělo být velice a velice nebezpečné, přičemž by mohla vzniknout tsunami o výšce 30 až 50 metrů. A měla by toto zemětřesení, to vážují američtí vědci, toto zemětřesení by mělo zasáhnout ohromné území Spojených států. A já si říkám, jestli by ti Američané namísto toho, aby válčili po celém světě, protože oni válčí všude na světě, se radši nestarali o to, aby zachránili tisíce a statisíce svých lidí, kdyby takové zemětřesení přišlo. A podle té informace, co jsem četl, tak oni ti vědci, američtí vědci, nepředpokládají, že by to zemětřesení nepřišlo v krátké době, tam bylo řečeno v krátké době, tak bych radil, pokud bych mohl, prezidentu Obamovi, aby se spíš staral o své lidi a nestaral se o to, co dělá tam nějaký Assad a co dělá Putin.
Tak určitě, máš pravdu. Ono to všechno, já se vrátím k té zprávě, kterou jsem říkala, v kontextu toho, že dvě ruské stíhačky SU-34 v Sýrii vybombardovaly skupinu asi 200 v uvozovkách umírněných a Američany vycvičených rebelů. A samozřejmě, že se to vojákům nebo velení USA nebo NATO, které tam je přítomno, nelíbilo, takže vyslali svoje dvě americké stíhačky. Ovšem SU-34 to je prostě to je špička. A tady ty letouny zmizely, načež Američané si museli letět doplnit palivo, protože jim jaksi došlo. No a ty ruské stíhačky se vrátily a své dílo dokončily, takže to tam pořádně ještě vybombardovali, protože někoho při tom prvním bombardování zranili, takže je přišli tam jako zachraňovat ty vojáci, kteří tam byli, teda ty rebelové, no a Rusové to využili a prostě dílo dokonali. A to se samozřejmě Spojeným státům hrubě nelíbí, protože vojenská technika Ruské federace je na vyšší úrovni. Oni by brali, aby tam byla bezletová zóna, ale jak si ji nemohou pro Ruskou federaci vyhlásit? Už jenom z toho důvodu, že NATO nebo Američané tam jsou bez uznání, bez povolení Rady bezpečnosti OSN.
Nemají tam bez pozvání
prezidenta, OSN, přesně tak, uznané vlády.
Přesně tak.
Takže jsou tam nelegitimně.
Legálně, ano.
A nemají tam vůbec co dělat. Oni tam jsou proto, aby si mohli urvat, tak jak si již zmiňoval, co největší kus ropných polí a
přesně
a podobně.
Tak,
prostě
přesně
přírodního tak. Bohatství a země. Takže tolik ta zpráva, já jsem ji dokončila, ty jsi to hezky odved.
Ještě
tam doplní Yellowstone, prosím tě.
Ano, samozřejmě, tak k té zprávě geologické, tak toto zemětřesení, kterého se američtí seismologové obávají, tak má samozřejmě velkou souvislost s tím, co se děje v Yellowstone, protože tam se objevil ten kráter, to je taky všechno známé a je velice zajímavé, že 30 nejvýznamnějších světových vědců, kteří po 20 let sledovali Yellowstoneskou kalderu, to znamená ten supervulkán, oni jsou tam dva pod sebou, tak ti vážení odtamtud odjeli. A víte, kde nyní mají svoji laboratoř, kde pozorují ten Yellowstone na dálku? U Bajkalu. 30 těch nejvýznamnějších vědců se přestěhovalo do Ruské federace k Bajkalu, kde dostali k dispozici domy a laboratoře a odtamtud ta svá pozorování konají. A jeden z těch mluvčích, velmi významný americký vědec, jehož jméno si nepamatuju, prohlásil, že je zbytečné dohadovat se, zda Yellowstone vybouchne nebo nevybouchne. Je potřeba se bavit o tom, kdy.
Oni, američtí vědci, již v únoru tohoto roku zneklidněně zvýšili pravděpodobnost katastrofy v San Andreaském zlomu o 100%. A to je ten zlom, o kterém jsem mluvil.
To je ten zlom, ano, přesně. To jsou ty San Franciské kry, co se nasouvají jedna pod druhou.
Oni říkají, že San Andreas povede k Armagedonu USA.
Ano, ano. To já jsem říkal, že tam jsou ohroženi 100 tisíc až miliony lidí a ten vědec, já jsem četl tu zprávu, se obává tsunami 30 až 50 metrů vysoké. A vážení, kdyby tam přišla 50 metrů vysoká tsunami, tak ta se rozleje strašně. To hurikán Katrin byla jenom pouťová hračka proti tomu, co by to bylo teď. A v případě, kdyby to mělo spojitost s Yellowstonem, s tím supervulkánem, tak to už by potom nebyla sranda pro celý svět, protože se počítá podle vědců, že kdyby vybouchly ty dvě kaldery nebo ten supervulkán v Yellowstoneu, tak by nastala podobná situace jako při jaderné zimě a ta by trvala několik desítek let a přežilo by to podle odhadu vědců 30% lidí na celém světě. Takže se modleme, ať Yellowstone nevybouchne. Na druhou stranu by měl Obama a jeho následník, ať už to bude Trump nebo Clintonová, spíš se než počítat s válkou proti Rusku, věnovat pozornost tomu, co příroda už se na to nemůže dívat a co hrozí jim.
Já jenom tady ještě doplním, že počítačový model vědců umožnil identifikovat oblast kaskád, které způsobují největší znepokojení. Hlavní riziková oblast se rozkládá na 60 mil pobřeží podél Tichého oceánu ze severní Kalifornie k ostrovu Vancouver. Portland, Seattle, Vancouver jsou v dosahu mocné tsunami, která by mohla zničit infrastrukturu a vzít životy milionům lidí. Podle Expressu má US Geological Survey všechny důvody očekávat zemětřesení o síle 9,3 desetiny, což bude mít za následek drtivou vlnu. Aby vysvětlili rozsah očekávaných katastrof, vědci uvádějí jako příklad zemětřesení, které postihlo Japonsku v roku 2011. Zabilo tisíce lidí, velký počet měst a budov byly zničeny a zaplaveny. Došlo k 11 jaderným selháním. Největší nehoda postihla elektrárnu Fukushima. Takže
a přitom tam byl dodatek, že toto zemětřesení by mělo mít několikanásobně vyšší než v tom jako důsledky než v Japonsku, protože jestli se dobře pamatuju, v Japonsku to bylo 7,2 Richterovy stupnice. Tady už to zvedli na 9,3. Já jsem ráno četl ještě 9,2. Takže už se to zvedlo.
Zvedlo se to o jednu desetinu.
To nevadí, ale ona ta jedna desetina je velice významná, protože si vem, když už jsme se na to zmínili, v západní polovině Čech, když je zemětřesení okolo 2,2 Richterovy stupnice, tak se klepou skleničky, ale když se to zvedne o dvě desetiny, tak už praskají baráky.
A padají lustry.
Takže naštěstí my tady jsme v seismologicky klidném území, takže nám
vážení
něco takového
posluchači, nehrozí. Můžete být klidní, protože my jsme tady skutečně na takovém bezpečném místě, co se týká geologie.
A není vyloučeno, že se konečně dostáváme moře.
No, to už jsem říkal, a to by bylo zřejmě Severní moře, a tak to by zrovna nebylo přímo teplé.
Tak ono by se tady třeba ohřálo.
Možná, že bychom ho ohřáli. Podíváme se dál. Německý Die Zeit vyzval Západ, aby uznal Krym ruským. Chce-li Západ navázat dialog s Ruskem, neměl by potom nasazovat prapory u ruských hranic, ale uchýlit se k jiným opatřením, píše německý deník Die Zeit. Komentátor Die Zeit, Theo Sommer, se postavil za názor Franka Waltera Steinmeiera, že cvičení Anaconda 2016 v Polsku, že řinčení zbraní a volání do války jen zhoršuje situaci. Stejně tak souhlasí a tézí, že pobaltským zemím ani Polsku nehrozí žádný ruský útok a přičetl to militaristickému myšlení velení NATO. Kdo pak je asi v jeho čele? Aliance hovoří, jako by už byla ruská vojska na pochodu, ale reálnou analýzu veřejnosti nepředložila. Podle toho Somra, komentátora deníku, má Západ trumf, může uznat Krym ruským, pokud Moskva v uvozovkách nabídne dost na oplátku. Autor nespochybňuje oficiální postoj Západu, že Rusko porušilo mezinárodní právo, ale poznamenal, že její prezident Vladimír Putin byl veden historickými fakty a strategickou logikou. Jak autor připomíná, Krymu byl ruským územím od panování Kateřiny Veliké a získával jiný status jen jako důsledek historicky hrubé chyby opilého sovětského vůdce Nikity Chruščova v roce 1954. Navíc měl Kreml důvody k názoru, že základna černomořské flotily za nové kyjevské vlády přejde pod NATO. Sommer je přesvědčen, že Kreml nikdy Krym neodevzdá, i když Západ prodloužil sankce o další, i kdyby prodloužil o 50 let. Proto podle jeho názoru je nutné uznat poloostrov ruským, aby se položily základy pro dlouhodobou politiku zmírňování napětí, rovnováhy a spolupráce. Člověk nemusí mít velkou představivost, co asi na článek Die Zeit řekne Porošenkova Ukrajina, velení NATO a generál Petr Pavel.
Co pak náš generál Petr Pavel, ten by nejradši rozpoutal jadernou válku proti Ruské federaci hned podle těch jeho výkřiků, ale největší sranda, když to tak musím říct, na tom je, že stejně plameně mluvil před rokem 89, jenomže proti druhé straně. Tak co si o tomto člověku můžeme myslet? Tam vítr, tam plášť.
Je to takový baron Prášil. Já bych ho jako v tom filmu posadila pěkně na tu hlavici, aby si užil.
Já na to dělovou kouli a vystřelí to, ano. Takže jenom a teď vážně. Já jsem přesvědčen, že Ukrajina nemá sílu na to, aby zaútočila na Krym, to je jedna věc. A NATO a Spojené státy jenom haraší zbraněmi. Ale domnívám se, že si to nedovolí taky, protože moc dobře znají sílu ruské armády a hlavně jejich zbrojních systémů.
Tak dnes Britové hlasují v referendu, zda se trvají v Evropské unii. Své vlastní referendum o Evropské unii by ale mohlo uspořádat také Turecko, jak informoval bruselský server Politico. Prohlásil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Server s odkazem na tureckou státní agenturu, zpravodajskou agenturu, a nadolu uvádí, že by Turecko podle jeho prezidenta mohlo uspořádat referendum o tom, zda má země pokračovat ve snahách o vstup do Evropské unie. Podle prezidenta Erdogana si Evropská unie vstup Turecka do bloku nepřeje, protože je Turecko zemí, kde je většina obyvatel muslimy. Můžeme se tomu prostě postavit a zeptat se lidí, jako to dělají Britové, uvedl Erdogan. Zeptali bychom se, budeme pokračovat ve vyjednávání s Evropskou unií, nebo jej ukončíme. Pokud by lidé řekli pokračovat, tak bychom pokračovali, vysvětlil Erdogan. Proč to zdržování? Zeptal se pak směrem k Evropské unii, která Turecku členský přislíbila již v roce 1963, ale od té doby proces postupuje jen velmi pomalu. Formálně Ankara o členství zažádala až v roce 1987 a jednání o vstupu začala v roce 2005. Možný vstup do Evropské unie se navíc stal jedním z témat kampaně, která ve Velké Británii předcházela dnešnímu referendu. Zastánci odchodu z Evropské unie tvrdili, že pokud země zůstane v Evropské unii, zahltí ji Turkové. To ale premiér David Cameron, který podporuje setrvání v Evropské unii, popřel a zdůraznil, že k tomu nedojde, protože vstup Turecka do Evropské unie ani zdaleka není na stole, což Ankaru pobouřilo.
Tak zaprvé, on pan Cameron taky tvrdil, že pokud by Anglie vystoupila z Evropské unie, takže by v Evropě vypukla válka. To je jedna věc. Druhá věc, on, pan Cameron, zřejmě neví, jak to dopadlo v komunálních volbách v Londýně, kdy pan muslimský starosta už zakázal na území Londýna prodávat i nejenom pornografické časopisy, to už vůbec ne, ale představte si i časopisy, na jejich obálkách jsou ženy v plavkách. A teď si vezmeme, jakou má životní úroveň 83 milionů lidí v Turecku. Takže kdyby přišli Turci do Evropské unie a platil na ně Schengen, tak by zaplavili Evropu. A mám tady velmi důležité upozornění pro vás, vážení posluchači. Stává se nám teď v poslední době, že nám padá hlavní vysílací stream. Teďka momentálně to spadlo dvakrát. Na stránkách našich máte adresy dalších tří streamů. Ten hlavní vysílací stream padá, ty druhé nepadají. Takže pokud byste nás přestali poslouchat, tak si běžte na stránky, naleďte si tam ten jiný vysílací stream a budete nás poslouchat úplně normálně. Nevím, jestli jsou to technické závady, ale spíše to vypadá na opakované útoky. Ale protože to je opravené, nebo je to zabezpečené, tak to trvá vždycky chvilku, než to ten systém upraví a zase to naskočí. Ale ty další tři streamy fungují vždycky a bez problému, takže stačí jenom přehodit.
V další zprávě se podíváme do Berlína. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière podle dnešního vyjádření opozice ztratil důvěru a měl by rezignovat. Důvodem jsou jeho nedávná slova o neschopenkách, které dostávají neúspěšní žadatelé o azyl. Tak. Podle Zelených a strany Levice ministr, teď mi to tady vypadlo, takže podíváme se na to. Technika vítězí nad námi.
Tak než to se nějak to tak najde, tak já se jenom zmíním ještě o jedné věci a to je o tom, vážení posluchači, že v současné době pracujeme na převexlování našeho vysílání někam hodně daleko do zahraničí, tak aby se na nás nedostali. Ale to bude záležet i na vaší štědrosti, protože to se platí těžkými penězi.
Takže tak. Se podíváme na ty neschopenky, které dostávají neúspěšní žadatelé o azyl. Podle Zelených a strany Levice ministr z Křesťansko-demokratické unie CDU, kancléřky Angely Merklové, bez jakýchkoliv věcných podkladů komentoval lékařské posudky, které dostávají běženci. Ministr minulý týden v rozhovoru tvrdil, že 70% mužských uprchlíků ve věku pod 40 let mají být posláni do země původu a dostanou od lékaře neschopenku, díky čemuž se mohou návratu, tak už to tady vidím, jak je to tam napsané, ti, co dostanou neschopenku a jsou to uprchlíci ve věku pod 40 let, a s touto neschopenkou potom oni mohou se vyhnout návratu zpět. Když ale novináři pátrají na základě, jaké statistiky ministr k číslu došel, ukázalo se, že toto číslo podložené není. Prý hovořil ze zkušenosti. Při dnešní debatě v parlamentu sice de Maizière poznamenal, že tak neměl učinit. Zároveň ale uvedl, že neschopenky pro neúspěšné azylanty jsou skutečně problémem. Podobné výroky podle Zelených podporují nesnášenlivost. S výzvami k odstoupení jsem velmi opatrná, ale po tomto posledním vyjádření mohu jen říci, že není únosné, abyste byl nadále ministrem vnitra, řekla šéfka poslanců Zelených Katrin Göringová-Eckardová. Stejný požadavek vznesla i Levice. To jsou ty strany, které zapříčinily to, že jak Alžír, tak Tunis se staly, ztratili statut bezpečných států.
No, stali se nebezpečnými zeměmi, to znamená, že se tam budou smět a muset přijímat další imigranti. No. Je to všechno řízené. Na druhou stranu, nikdo ani v České republice, ani v žádném jiném evropském státě Evropské unie nezdělil, jak probíhají zdravotní prohlídky, kolik stojí a kdo to platí, protože víme, a to se objevuje i v mainstreamu občas, že ti uprchlíci, i když jsou to převážně mladí muži, minimum žen a ještě menší počet dětí sem chodí, takže jsou prolezlí všelijakými chorobami od svrabem počínaje, přes syfilis po AIDS, konče. A nikdo se tady tím nezabývá a pokud ano, tak se to nezděluje, protože jak jsme se dozvěděli z uniklých e-mailů, tak jsou to informace, které podléhají režimu utajení. Takže to se mezi veřejnost zkrátka dostat nesmí.
Je to zajímavý termín. Uprchlická neschopenka.
No. A mě by zajímalo, co to za ty lékaře, kteří jim dávají neschopenky, aby nemuseli odjet. To jsou buď lidumilové, anebo si to nechají sakra zaplatit.
A nebo je někdo sakra platí.
Tak.
Tak podíváme se do Francie. Francii zasáhla další vlna demonstrací. Paříž se obávala pouliční války. Paříž. Ve Francii se dnes konaly další demonstrace proti novému zákoníku práce. Napětí bylo patrné především v Paříži, kde se minulý protest zvrhl v násilnosti. Napětí provázejí protestní akci v Paříži, kterou úřady nejprve zakázaly a nakonec ji po vyjednávání s odboráři na vymezeném místě povolili. Očekávala se účast desítek tisíc lidí, nakonec se podle pořadatelů protestu zúčastnilo na 60 tisíc lidí, podle policie 20 tisíc, napsala agentura AFP. V Paříži dohlíželo na protestní pochod 2000 policistů. Demonstranty, podezřelé z toho, že sebou přinášejí nebezpečné předměty, podrobovali kontrole a 95 z nich zadrželi. Dobrou vůli ve snaze zabránit nepokojům projevily rovněž odbory, které posílily svou vlastní bezpečnostní službu. Akce se konala ve vymezeném prostoru v okolí náměstí Bastily. Trasa dlouhá téměř 2 kilometry vede kolem říčního kanálu a v místě je pouze minimum obchodů, kterým by výlohu ničili nedisciplinovaní účastníci protestu jako při minulé demonstraci v Paříži. Uzavřena byla hlavní stanice metra Bastille. Demonstranti považovali tyto okolnosti za směšné. Chodit na demonstraci do kolečka je komické. Vyjadřuje to opovržení vůči občanům a odborářům, ironicky prohlásila bývalá ministryně Cécile Duflot. Poté, co musela strpět prohledání své tašky jako každý z účastníků. Demonstrace se konaly i v dalších francouzských městech, v René, na západě země asi 300 maskovaných lidí zapálilo před sídlem policie vozidla a kontejnery s odpadky, informovala rozhlasová televizní stanice BFM TV. V Marseille se odboráři dopočítali 45 tisíc demonstrantů, policie 3 tisícovek, poznamenal deník Libération. Reformu pracovního práva již schválilo Národní shromáždění a nyní ji projednává Senát. Odboráři tvrdí, že reforma nepřijatelně zvýhodňuje zaměstnavatele na úkor zaměstnanců a oslabuje postavení pracujících.
Tak se podívejme. Ono to funguje ve všech státech. Policie řekne, že tam bylo 10 lidí, ono jich tam bylo ve skutečnosti 100 tisíc. A tak to funguje i u nás. A další věc, policie tady demonstranty nechala chodit jak idioty do kolečka, nikam jinam je nepustila, ale když se totéž dělo s migranty, kteří tam ničili a zapalovali policejní auta a viděli jsme to na videích, tak policisté utíkali. Je to směšné, že vlastní lidmi placené policie evropských států mydlí vlastní lidi, kteří je platí a na ty, kteří chtějí jenom brát, ničit a vraždit, tak před nimi utíká. Je to divný svět.
A podíváme se k nám do naší kotliny. Pod Českem leží rozsáhlá zásoba vzácného kovu. Její hodnota je obrovská. Z rozvoje elektromobilů a chytrých telefonů může profitovat také Česká republika. Stále větší a větší poptávka po bateriích totiž šponuje ceny litia, z něhož se baterie vyrábí. Česko má na svém území obří zásobu tohoto vzácného kovu. Podle odhadů mají zásoby hodnotu 3 bilionů korun. Litium se skrývá v Krušných horách pod Cínovcem. Bývalé hornické město, které ale po ukončení těžby přišlo o drtivou většinu obyvatel, teď možná ožije a stane se jedním z největších těžebních center tohoto vzácného kovu ve světě. Už 3 roky prověřuje možnost těžit litium na Cínovci společnost Geomet, patřící do australského konzorcia European Metals. Podle geologa Pavla Rejchla, který pro společnost zkoumá ložiska litia. V Krušných horách by společnost mohla začít dobývat litium na Cínovci do 5 let. Rejchl prozradil, že pokud společnost zahájí těžbu, může litium na Cínovci dobývat 50 nebo i 100 let. 30 let staré odhady hovoří o tom, že by na Cínovci měl být až 1 000 000 tun litia. Při současných cenách by se kov prodal za 3 biliony korun. Rejchl ale připomíná, že litium není jediný vzácným kovem, který firma může na Cínovci dobývat. V některých našich polohách je kromě litia ještě cín a wolfram a také niob a tantal, řekl Rejchl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Ekonomičnost těžby by tak nebude výhradně závislá na ceně litia na světovém trhu. Pokud by příliš pokleslo, mohli by se těžaři zaměřit na jiný kov. Já k tomu jenom dodávám, opět je to české naše národní bohatství a mluví se tam o australské firmě.
Tak, a jestli si pamatujete, vy starší určitě, tak prezident Havel v oněch listopadových dnech a těsně po nich vykřikoval do mikrofonu a tvářil se tragicky, jak nás to Rusko, ten Sovětský svaz vydíral tím, že my jsme tady měli velkou zásobu uranu a všechen jsme museli prodávat jenom do Sovětského svazu a to za daleko nižší ceny, nežli by jsme je mohli podat ten uran na západ. Teď díky jemu a jemu podobných to litium a ty další kovy bude těžit australská firma, zničí nám tady životní prostředí, rozvrtají nám Krušné hory a veškeré zisky budou zase z republiky pryč. Já bych je hnal svinským krokem, protože, jak říkala Soňa, nerostné bohatství je majetkem národním. Národ není parlament, národ není prezident nebo senát, národ jsme my, lidé, a nám se tady děje příkoří, protože nám toto bohatství kradou cizáci. Já jsem vždycky rozčílen, protože já mám rád svou zemi a vadí mi, když už nám tady vůbec nic nepatří a stáváme se fakticky cizinci ve své vlastní zemi a kdejaký přivandrovalec, který si tady koupil za směšně nízkou částku nějakou fabriku, tak uráží naše lidi, bez kterých by nevydělával a tváří se jak na bob. Já nesouhlasím zásadně s tím, aby se národní české bohatství dávalo cizincům. Ať se vznikne česká firma, státní firma a výtěžky a jdou do státního rozpočtu. Ale muselo by tady být jiné vedení státu, protože tohleto by to zase rozkradlo a rozšustrovalo jako všechno.
Přesně tak si říkám, že dokud je to tam dole a nikdo ještě na to nešáh, tak pořád je to naše.
A nikdo to neukradl zatím.
Ano. Podíváme se na kauzu Šlachta. Šlachta netajil zklamání z jednání bezpečnostního výboru. Odcházející ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu UOOZ Robert Šlachta netají své zklamání nad výsledkem jednání sněmovního výboru pro bezpečnost, který se dnes sešel. Sice se sešel, nicméně výbor Šlachtovi dnes neumožnil vystoupit před poslanci s informacemi, které se týkají reorganizace policie a úniků z vyšetřování některých kauz. Pokud vznikne sněmovní vyšetřovací komise, je připraven ji končící šéf UOOZ pomáhat. Po jednání Šlachta jen těžko hledal slova. Nemám co říct, vždyť jste to viděli sami. Fakt velká zkušenost pro policejního důstojníka, řekl Šlachta rozčileně novinářům. Informace, které dnes poslancům chtěl předat s kolegou Jiřím Komárkem z ostravské expozitury útvaru, je připraven sdělit vyšetřovací komisi. Svou rezignaci prý stáhnout nehodlá. Nemám proč ji stáhnout, ta reorganizace už je v běhu. Já od policie odcházím jenom a pouze proto, že je tato reorganizace, prohlásil Šlachta. Nechtěl říct, zda dnešek bere jako svoji prohru. Já jsem to viděl poprvé a fakt to nechci komentovat. Pořádně jsem se v tom nevyznal a ten závěr je takový, jaký je, uzavřel Šlachta. Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván uvedl, že dostavit se na jednání sněmovního výboru nemůže pokládat za ztrátu času. Rozhodl demokratickým hlasováním a je třeba to respektovat.
Tam se jednalo o to, že Šlachta chtěl být zbaven mlčenlivosti a nebyl. A tady se jedná vážení o mocenský boj o policii mezi ČSSD a Babišem. O nic jiného nejde, protože část té policie podávala informace Babišovi, část policie pracovala pro Sobotku. Sobotka má nad sebou navíc Damoklův meč a tím Damoklovým mečem je OKD. A tady byla velká obava, aby ČSSD nestihla další morová rána po rozsudku nebo vynešení usnesení nejvyšším soudem v kauze Altner, Lidový dům, aby nebyl pan premiér obžalován s špatným nakládáním s cizím majetkem. Tak
a podíváme se ještě na poslední krátkou zprávičku. A sice Česko chystá další reorganizaci. A sice přímo dopravní revoluci. Skončí dálniční známky. České dálnice se opět něco více přiblíží světovému standardu. Ministerstvo dopravy plánuje zrušit zastaralé dálniční známky a nahradit je systémem takzvaného videotolingu. Tedy elektronického kuponu, vázaného na státní poznávací značku vozidla, k jeho zavedení by mohlo dojít už v lednu 2019. Vyplývá to z návrhu změny způsobu úhrady časového poplatku, který má k dispozici server eurosprávy.cz. Jedná se o to, že to bude pro lidi daleko a daleko jednodušší, nebudou si muset špinit svoje skla a nebudou stát fronty na poště.
Ale ono to je kvůli něčemu jinému. Za prvé to je kvůli tomu, že pokud lidé musí jít a vyplajznout tady za dálniční známku, tak si to mnozí rozmyslí a radši ty dálnici nejezdí. Pokud bude všechny auta muset mít ty značky na tohleto uspůsobené, tak nebude muset dělat vůbec nic. Ten systém si jim spočítá počet ujetých kilometrů a spočítá jim, kolik zaplatí a stane si to z konta. A jakmile lidé neuvidí hotové peníze, tak je to nebude tak bolet. Je to jenom další fígl na tom, jak okrást řidiče.
No, ono se předpokládá, že v případě zavedení tohoto systému, že by mělo dojít nejprve k navýšení příjmu státního fondu dopravní infrastruktury o nejméně 40 až 120 milionů korun ročně. Systém ale bude výhodný nejenom pro stát, nýbrž i pro samotné řidiče.
Samozřejmě, řidiči to nebudou muset platit, ale oni jim to ukradnou.
Já bych se divila, že by zase něco nového nevymysleli. Vzpomeň si na brány. No, to bylo asi něco takového, jako když v době tramvají schválilo pražský magistrát své koňku, protože z toho měl prebendy. Tak no. Tohle bylo něco obdobného.
Tam jistě.
Prostě zastaralý systém a teďka obrovská
reorganizace. Ty brány byly zastaralé, už všude ve světě se o tom se to rušilo. Tady jsme to začali za strašné miliardy dělat a Kapši. Ano. Z toho plynuli šílené peníze. A teď se to zase bude rušit. A teď je to tady jako v Kocourkově. Vážení posluchači,
Vážení posluchači.
Povídej.
Tak já to teda řeknu. My se s vámi loučíme, respektive já, protože dnešní zprávy již skončily. Těším se, že se uslyšíme zase příště. Předávám slovo Vladimírovi a on vám již řekne, co vás čeká a nemine. Já se tedy s vámi loučím. Přeji krásný večer a příjemný poslech. Nashledanou.
Já se s váma nebudu loučit, protože já půjdu na tu slíbenou večeři, co mi slíbila Soňa. A v 9 hodin se s vámi zase uslyším a bude tam tentokrát se mnou si povídat pan Joe Doležal z LA. Takže připravte si eventuálně nějaké otázky, protože od samotného začátku tohoto pořadu, protože bude trvat pouze hodinu, můžete pokládat panu Doležalovi otázky. Takže já se s vámi zatím loučím. Teď na hodinku předávám vysílání studiu Kladno a Martinu Dukátovi. Doufám, že to nebude padat zase. A znova opakuji, kdyby spadl hlavní vysílací stream, jsou tam další tři a určitě ten jeden z nich vždycky vysílá. To víte, nelíbíme se hod. Takže zatím nashledanou.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál. Znal mý letní a týdny měl stokrát dálkou zápasil, stokrát měl smrt blíž než cíl, a přesto jel znovu vítězil. Pevný stisk musel mít, svůj denní risk měl prostě rád, jako nebe pták, svůj žhoucí dům, šedý nákladák. Uměl se smát i vítr zmát, žár a úsměv krás. Chtěl se hnát a být jen tím, čím chlap je rád, když je pánem svým.
Snad řek mi víc, než dnes já vám, když ve smě tmou Bůh ví kam, a možná vím, proč létám tak, proč muži řídí nákladák.
Umím se smát i vítr zmást, zrků dálek, úsměv krás. Cheers.